dva texty z Bible, to je výborné to kázání začít Biblí a na Bibli ho postavit. A ten první text je Římanům 1, 19 až 23. A já se přiznám, že jsem měl původně v úmyslu domluvit se, ať to nemluvím jenom já, s někým z vás, aby to přečetl. Ale nedomluvil jsem se s nikým. Ale přesto bych chtěl poprosit, jestli by někdo, kdo má, nemusíte mít ekumenickou, ale bylo by to ideální, kdo má Říma Bibli a dobře čte, nebo jemu rozumět, kdyby mohl přečíst Římanům 1, 19 až 23. Jo, tak Jirko, pojď, prosím tě. Když už jsem dneska v tom.
Římanům 1, 11 až 23. 19 až 23. Vždyť to, co lze o Bohu poznat, je jim přístupné. Bůh jim to přece odhalil. Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu. Poznali Boha, ale nevzdali mu čest jako Bohu, ani mu nebyli vděčni. Nýbrž jejich myšlení je zavedlo do marnosti a jejich scestná mysl se ocitla ve tmě. Tvrdí, že jsou moudří, ale upadli v bláznoství. Zaměnili pomítelného člověka, zaměnili slávu nepomítelného Boha za zobrazení podoby pomítelného člověka, ano, i ptáků a čtvernožců a plazů.
A já přečtu ještě jeden text také z Nového zákona, bude to z listu apoštola Pavla Filipským, z 2. kapitoly 5. až 11. verš. Filipským 2, 5 až 11. Nechť je mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu Ježíši. Způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka a stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno, na nebi, na zemi i pod zemí, a k slávě Boha Otce každý jazyk, aby vyznával, Ježíš Kristus jest Pán. Tolik zatím z Božího slova, z Bible. Říkal Jirka, že se teďko vrátil z dovolené a nevím, jestli ho trávili někde v civilizaci nebo byli někde mimo, ale myslím si, že letní večery nebo letní noci nám dávají někdy možnost zažít něco, co naši předkové zažívali naprosto běžně, a to je za jasné noci vidět hvězdy. Když Abrahamovi říkal Bůh, podívej se na nebe, tak on neměl žádný světelný smog, takový to rušivé světlo. A já se přiznám, že to je pro mě silné, když můžu někdy za jasné noci podívat se i v naší vesnici, bydlíme ve vesnici, jde 150 lidí, ale člověk přesto musí jít ještě kus zaves, aby to viděl, vidět oblohu, vidět mléčnou dráhu. A nevím, co to s váma dělá, ale já mám vždycky takový pocit určité malosti. Jo, když si představím všechny ty, a teď ještě čtete, že tam těch miliardy galaxií, v každé galaxii jsou miliardy hvězd, většina z nich je daleko větších, než je ta naše sluníčko, tak je to něco úžasného. A zároveň něco takového, jako že si člověk říká, kdo jsem já, že jo? Tady jeden člověk, jeden ze čtyř, bylo to, kolik mám, 7 miliard tady na Zemi, na malé země kouličce, která je úplně nicotná v nějakém sluneční soustavě, která je úplně nicotná v něčem tak obrovském. A víte, je to o to zajímavější, nedávno jsem četl knížku od Johna Lennoxe, který se zabývá vlastně vztahem mezi vědou a vírou, a mluví tam o různých věcech a mluví tam také o věcech, která je známá jako antropický princip mezi astrofyziky a lidmi, kteří se zabývají kosmologií. A to je skutečně princip, který je termín, který se běžně používá. A to je to, že lidé, kteří se zabývají tím vesmírem a právě těmi obrovskými soustavami hvězd a planet a všeho možného, tak to nevadí tady. Takže zjišťují, že takovou zajímavou věc, že ten vesmír vypadá, jako by byl velmi přesně naladěn. A to je něco, co já jsem slyšel, ale vůbec se nevěděl, jak přesně? Existují desítky, v podstatě desítky různých konstant vztahů, poměru mezi různými veličinami, které v podstatě, kdyby byly malinko jinak, tak nemůže existovat vesmír, jaký je, a hlavně nebyli by tu nikdy lidé. Já řeknu jenom jeden příklad, a to není jenom, že by si vybral ten takovýhle velmi přesných zacílení, je tam spousta. Jo? Psal o něm fyzik Paul Davis, britský, a říká v jedné ze svých knížek, že by stačilo, máme nějaké čtyři základní síly, nemusím ani to popisovat, ale prostě existují nějaké čtyři základní síly částic a od nich se odvozuje všechno. A on říká, že mezi dvěma z těch sil je přesný poměr. A on říká, stačilo by, aby se změnil, teď on řekl nějaké šílené číslo, které vám nic neřekne, 1:10^16, to znamená 1:10^16 nul. A stačilo by to na to, že by vlastně nemohly ve vesmíru existovat malé hvězdy, jako je naše Slunce. A to znamená, nemohl by existovat ani biologický život a nemohl by existovat ani člověk. A mu bylo jasné, že to lidi, to číslo nikomu nic neřekne, tak ještě se to pokusil připodobnit a říkal, že je to zhruba stejné, je to stejná přesnost, z jakou by odstřelovač armádní musel trefit předmět o velikosti mince na opačném konci pozorovatelného vesmíru. Tak nepředstavitelná přesnost. On říká, kdybyste o tolik pohnuli nějakými pojmy, nějakými silami, které z principu by vlastně mohly být úplně náhodné, tak tenhle vesmír a tenhle život a tyhle věci nemůžou existovat. To není jediná věc, těch věcí je mnoho. Jo, takže a tomu se říká antropický princip. Vypadá to, že celý ten možná i trochu děsivý vesmír, kdyby jsme tak malí, že je přesně takový, aby na ně mohl existovat biologický život, aby na ně mohl existovat vlastně člověk. A najednou už ten poměr já tady, človíček na té maličké zemičce v určitom vesmíru, se dostává do jiné polohy. Samozřejmě ti, kteří nechtějí přiznat, že by mohl být nějaký třeba stvořitel nebo nějaká inteligence, říkají, a co když je nekonečně mnoho vesmíru? Máme zrovna takovouhle trefu, že nám to vyšlo zrovna tady. Takže kromě toho těch dalších tref, které jsou třeba, tak ještě jsme se trefili do toho správného vesmíru. Ale to je něco, co lidé mohou pozorovat a poznávají a říkají, to jsou zajímavé věci. Ale nemusíme se dělat třeba na vesmír. Stačí, když se podíváme úplně do mikrosvěta, na ty nejmenší biologické věci. Vám přečtu zase ještě jeden citát, co psal biochemik Michael Denton, britský a kanadský, nebo australský, a on říkal, i ta nejmenší bakteriální buňka, která váží biliontinu gramu, je skutečnou miniaturní továrnou, která obsahuje tisíce jedinečně navržených složitých molekulárních strojů. Daleko komplikovanější než jakýkoliv stroj postavený člověkem a také naprosto bez srovnání s neživým světem. A já bych asi jenom dodal, že tam je nejenom ten hardware, ty stroje, ale i ten software. Ta neuvěřitelná schopnost genetické informace. Mám štucový oči, by nám k tomu mohli říct celou přednášku, zabývají určitě dědičností a těmato věcma. Já jsem to chtěl říct jenom určité příklady, že jsou určité indicie, když pozorujeme tenhle ten svět, že jsou tam velmi propracované, velmi neuvěřitelné věci, které perfektně fungují a stačilo by málo, aby nefungovaly, ale oni fungují. A je to... A souvisí to s tím textem, o kterém jsem, který četl tady na začátku Jirka, protože v Bibli apoštol Pavel píše toto. Vždyť to, co to lze o Bohu poznat, je jim přístupné. Bůh jim to přece odhalil. Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu. V podstatě říká, apoštol Pavel říká, boží slovo, to boží vůle, která je tam zjevená, že rozumným přemýšlením o světě kolem nás, říká Pavel, můžeme dovědět nějaké věci o Bohu. A konkrétně uvádí, které věci o Bohu se můžeme dovědět. Říká, můžeme vidět jeho věčnou moc, to znamená jeho schopnosti, inteligenci, která přesahuje úplně naše představy. A říká, můžeme vidět jeho božství. Bo kdokoliv, říká, může vidět jeho božství. Znamená, že je Bůh a zároveň není z tohoto světa. Někdo, kdo není součástí vesmíru, který stvořil, stejně jako třeba, když se dívám na obraz, tak malíř předpokládám, že a vidím, že je tam nějaká osobnost, odražená v toho malíře, ale který není v tom obraze, který je někde mimo. A není součástí obrazu, který namaloval. A zároveň tehdy i dneska s tím lidi mají problém. A apoštol Pavel ho i pojmenoval, říká, poznali Boha, ale nevzdali mu čest jako Bohu. Ani mu nebyli vděční. Nýbrž jejich myšlení je zavedlo do marnosti a jejich scestná mysl se ocitla ve tmě. Tvrdí, že jsou moudří, ale upadli do bláznoství. To je charakteristika tehdejší a asi i dnešní generace. Říká, poznali Boha. To znamená, poznali to, nebo to, co lze o Bohu poznat, je jim dostupné. A říká, ale nevzdali mu čest jako Bohu, ani mu nebyli vděční. A říká, a jejich myšlení pojmenovává jako scestné myšlení. To znamená, ti lidé přemýšlejí, ale přemýšlejí špatně, jo, nějak scestně. A říká taky, jak se to projevuje, že zaměnili slávu nepomíjejícího Boha za zobrazení podoby pomíjejitelného člověka. Ano, i ptáků a čtvernožců a plazů. To byla věc, která platila tehdy, v té době, kdy lidé všeobecně věřili, že existuje nějaký Bůh nebo nějací bohové. Dneska je ta situace jiná. Akorát se klaněli místo Bohu stvoření nebo de facto nějakým svým vytvořeným projekcím. A když se podíváte, náš Robin, kterému je 11, tak musel líbit řecká mytologie, tak to tam pořád zkoumá. Teď na dovolené říkal, jo, ten pán, ten vypadá jak Herakles, jo, nějaká socha tam. A on se trefil, skutečně ten sochař to takhle jako myslel. Ale když se podíváte, tak to jsou v podstatě lidé vybavení nad pozemskými schopnostmi. Je to nějaká lidská představa, i s tím zlým. Jsou to jenom lidské výrobky nebo lidské výmysly. A kritici náboženství v tomhletom samozřejmě mají pravdu. Nikdo takový neexistuje. To je jenom lidská projekce. A dneska jsme dál. Dneska si myslím, že s tím ani tak lidé nemají problém. Ten hlavní problém z cestné mysli, aspoň z božího hlediska dnešní doby, je to, že lidé mají daleko víc informací, nebo máme daleko víc informací o tom stvoření, než v době, kdy to psal apoštol Pavel. Máme daleko větší poznatky třeba právě o tom, jak úžasně funguje biologický svět, jak funguje mikrosvět, jak funguje makro. A on říká, správná reakce by byla vzdát Bohu čest. Ale reakce je taková, že prakticky jsme se rozhodli, že Bůh neexistuje. Tvrdíme, že obraz vznikl sám, nikdo ho nenamaloval, takže ten obraz vlastně neexistuje, nemá žádný význam a je to jenom náhoda. Ale my jsme jako lidé pořád duchovní bytosti z části a je v nás touha po spiritualitě. A tak se lidi Pána Boha všelijak vymýšlí, domýšlí a mají všelijaké vlastní verze. S tolika různými představami a konstrukta. Ty Pána Boha jsem se setkal, když se bavím s lidma. Zajímavý citát, který napsal Gilbert K. Chesterton, novinář anglický a takový velmi dobrý aforista. A on říkal, je velký omyl domnívat se, že když lidé ztratí víru, nebudou věřit v nic. Budou věřit v cokoliv. Jo? A to je něco, co prožíváme i dneska. Máme situaci, která v podstatě vlastně se moc neliší od té situace z doby apoštola Pavla, kdy víme, že Bůh je mocný a můžeme to poznat, ale my jsme beznadějně ztraceni. Jedna věc, o které on píše, že se vlastně může k ní domoct každý člověk, je, že můžeme vidět Boží nekonečnou moc. A možná ve chvíli, kdy stojíme před tím hvězdným nebem, tak to prožíváme, nebo s nějakým silným přírodním jevem, tak to prožíváme v daleko větší intenzitě, než když jsme jenom mezi lidmi. A to je Boží vlastnost. Bůh je mocný. Jestliže někdo dokázal vytvořit něco takového úžasného, co převyšuje veškeré naše schopnosti, co my se snažíme jenom kopírovat, musí být velmi mocný. A jeho božství je obrovské. A ale jak z toho ven? My to víme, protože většinou jsme tady křesťani, ale to, co jsem si uvědomil, když jsem nad tím přemýšlel, bylo to, že Pán Bůh zvolil jakoby na první pohled zvláštní způsob, jak nám tady z té situace pomoci. Protože Bůh se stal slabým. A i to téma, které jsem posílal, když jsem někdo ptal předtím, jaké bude téma kázání, Bůh silný a slabý. My bychom čekali, že ten, kdo je autorem vesmíru, takže se bude projevovat, když lidi budou chtít poznat něčím, že prostě něco maličko si tady ještě dotvoří před našima očima, aby jsme to nějak viděli. A víme, že lidé mají různé i nadpřirozené zkušenosti s Bohem a mnozí z vás by o tom mohli svědčit. Ale zároveň, když se podíváme na způsob, jak se Bůh rozhodl přiblížit k lidem, tak je to ten způsob, který je v tom druhém textu, který jsem četl na začátku. Že Bůh, ten, který byl roven Bohu, Ježíš Kristus, na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil. Mocný Bůh se stal slabým. Přečtu známá slova ze začátku Janova evangelia, z první kapitoly, 14. verš a 15. Na počátku bylo slovo, byl ten první verš a pak 14. Na počátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha a to slovo byl Bůh. A pak 14. verš. A slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený syn, plný milosti a pravdy. Takže ta boží cesta, a my to vyznáváme jako křesťané, ale je dobré si to připomínat, je ta, že Bůh se rozhodl stát se člověkem. Kdy tvůrce jakoby na nějakou dobu vstoupil do toho svého vlastního obrazu. Jakkoliv je to nepředstavitelné, aby mohl někdo do toho příběhu, to je jakoby autoři toho Springfieldu, jak to jmenuje, Simpsonových, najednou sami nějak vstoupili do toho příběhu, to skoro nejde. A já si myslím, že z božího hlediska taky. To skoro přece nejde, aby on vstoupil do svého díla. Ale pro Boha není nic nemožné, sám Pán Ježíš to říkal. A našel jsem v Bibli celou řadu důvodů, proč se Bůh stal slabým. A proč je to tak důležité pro nás samotné. Ta první věc je, že on to udělal proto, prostě aby se nám přiblížil. Stejný Jan v té stejné první kapitole o kousek dál píše, Boha nikdy nikdo neviděl. Jednorozený syn, který je v náruči Otcově, tedy Ježíš Kristus, nám o něm řekl. Nevím, jestli četli jste někdo knížku Bručko? Neznáte tu knížku? Jo, někteří zvedají, doporučuju, jako mně se moc líbila. To Bručko je přezdívka autora té knihy, který se jmenoval Bruce Olsen. A on jako mladý kluk, jako dost mladý, myslím, že bylo čerstvě 18 nebo něco, tak prožil, že ho Bůh takovým zvláštním způsobem poslal mezi indiány v amazonských pralesích a zrovna ke kmeni, který zatím všichni, kteří tam přišli, zabil a prvé, a kteří opravdu se úplně izolovali od civilizace a žili de facto v prvobytně pospolné prostředí. A on ani nevěděl, proč zrovna tam ho Bůh poslal, ale dal mu tam prožít, že skutečně oni ho přijali a on jim mohl zvěstovat Krista. On viděl, že oni prožívají úplně stejnou vnitřní touhu po Bohu, duchovní prázdnotu a takovéhle věci, ale to si dočtete v té knize. A on zápasil s jednou věcí. On byl výborný jazykovědec. On vystudoval vlastně filologii, tak nějak tam stihl ještě nějakou univerzitní jako zkušenost. Takže těch 18 jsem se netrefil možná přesně, ale vy potřebujete najít nějaké společné příklady, i Pán Ježíš používá příklady, abyste něco vysvětlili. A on teďko potřeboval a hledal způsob, jak vysvětlit těm indiánům, že vlastně Pán Ježíš je Bůh, oni věřili, že Bůh existuje, ale že přišel v těle. A to byla taková myšlenka těžká. Teď nemohu používat žádnou ilustraci, kterou používají křesťané po 2000 let, protože ti indiáni to vůbec neznali ty okolnosti. A někdyby jim vyprávěl o Palestině, tak jako a o době Pána Ježíše Krista s tím nemá nic společného. A pak mu strašně pomohla nějaká, slyšel, jak si povídají mezi sebou a povídali si takovou pověst. Oni měli ti motyloni, se jmenoval ten kmen a říkali takovouhle pověst, že nějaký indián, který byl po lovu, seděl na cestě a díval se, jak si mravenci budujou svůj dům. A chtěl jim pomoci, aby si udělali stejně pěkný dům, jakou mají motyloni. Oni stavili takové velké budovy, kde, nebo chýše, ale tím byly obrovské, že tam bydlo třeba 30 lidí jako najednou. A tak začal kopat v té špíně na cestě. Ale protože byl tak velký a pro ně neznámý, tak ti mravenci se lekli a utekli. A pak, říká ta motylonská pověst, se zázračně stal mravencem. Přemýšlel jako mravenec, vypadal jako mravenec a mluvil mravenčím jazykem. A tak žil s těmi mravenci a oni mu začali důvěřovat. A jednoho dne jim řekl, že vlastně není opravdový mravenec, ale že je vlastně ten motylon, který se jim jednou pokoušel vylepšit ten jejich domov, ale vyděsil je. A ti mravenci mu tehdy něco řekli jako nekecáš, byl jsi to ty? A smáli si, protože vůbec nevypadal jako ta obrovská a děsivá věc, která tehdy odstraňovala špínu. A v tom okamžiku se znovu stal motylonem a začal špínu tvarovat do tvaru motylonského domu. A tentokrát ho mravenci poznali a nechali ho pracovat, protože věděli, že jim neublíží. A proto, jak říká ta motylonská pověst, mají mraveniště tvar podobný motylonským domům. Tak mají asi podobná mraveniště jako u nás. A Bručko byl a říkal, to je ono, ten brus vlastně. Velký a silný se musí stát malým a slabým, aby mohl pracovat se slabými bytostmi. A přesně to vypovídalo o tom, co Bůh učinil v Ježíši Kristu. A na této pověsti jim vysvětlil vlastně, proč Ježíš přišel. A je to stejné pro nás. Velký a silný se musí stát malým a slabým, aby mohl pracovat se slabými bytostmi. A Bible o tom mnohokrát mluví. Židům 4, 14 až 15. Protože máme mocného velekněze, který vystoupil až před Boží tvář, Ježíše Krista, Syna Božího, držme se toho, co vyznáváme. Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi. Vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. Máš velekněze Boha, kterému na tobě natolik záleželo, nebo záleží, že byl ochotný stát se člověkem a má soucit s tvými slabostmi, protože na tobě to osobně zakusil. Vzdal se své moci. To je první věc. Bůh se stal slabým, aby se k nám přiblížil. Další věc, proč se Bůh stal slabým, a kterou jasně vidíme v Biblii, je to, že to bylo kvůli našemu stavu, kvůli naší špatnosti a neschopnosti. Protože nejde jenom o to, že Bůh je příliš velký pro naši malost, ale taky proto, že Bůh je příliš čistý pro naši zkaženost. Už vlastně i to, že popíráme Boha, on to jasně vidí, jako to je velký nepořádek. Mohli vidět, jaký je Bůh, ale nevzdali mu čest jako Bohu. To už je také výrazem velké naší pýchy. A je to hřích? Ale takových věcí je daleko víc. A aby se mohl obnovit ten náš vztah s Bohem, tak vlastně muselo dojít k určité výměně. A výměně, která je pro nás velmi výhodná, protože Ježíš vzal na sebe naše špatnosti a za sebe nám dává svoje. Čistotu, spravedlnost, blízkost s Bohem, stvořitelem, vztah s Bohem. Jenom dva příklady z mnoha, které jsou v Bibli. 2. Korinským 5.21. Toho, který Ježíše Krista, který nepoznal hřích, kvůli nám stotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti. Nebo také 2. Korinským 8.9. Znáte přece štědrost našeho Pána Ježíše Krista. Byl bohatý, ale pro vás se stal chudým, abyste vy jeho s chudobou zbohatli. Takže tam záměna. On něco svého dal nám a vzal na sebe náš úděl, který byl špatný. Vstoupil do něčeho, co bylo připraveno pro nás. A tak se stala neuvěřitelná věc. A my jsme to četli na začátku, nejenom, že Bůh se, že Ježíš Kristus se vzdal své rovnosti s Bohem, vyprázdnil se, no nebo tam je sám sebe zmařil. A to je úplně, to doslovně znamená, že se vyprázdnil, že něčeho, co bylo jeho podstatou, se vzdal, nebo značné části, a stal se člověkem a tím to neskončilo. Pokračuje to. V poslušnosti podstoupil smrt, a to smrt na kříži. Znamená, ten, kdo byl Bohem, byl tím, kdo byl pohrdaný, poplivaný, ponížený a nakonec potupně popravený. A Bible ukazuje, že to tak muselo být, protože jinak bychom ten trest museli nést my. Byly to však naše nemoci, říká Ezeáš 53:4, jež nesl. Naše bolesti na sebe vzal. Ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. Jenomže on byl proklán pro naši nevěrnost. Zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj. Jeho jizvami jsme uzdraveni. Takže další důvod, proč se mocný Bůh stal slabým, je to, aby mohl udělat tuto záměnu. Aby bylo to kvůli naší špatnosti a neschopnosti. Další věc, která je možná zajímavá a možná nám trošku vrtá hlavou, protože s tím zápasíme, nebo já aspoň určitě, ale kterou Bible taky ukazuje, že jedním z důvodů, proč Bůh zvolil tuto cestu slabosti, tím, že mocný se stal člověkem, že Bůh se stal člověkem a vstoupil do naší slabosti, je i proto, aby pokořil naši pýchu. Budu číst 1. Korinským 1, 21 až 25. Nemusíte to hledat, nebo můžete. Tam je text, který je zajímavý. Apoštol Pavel tam píše, protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrém díle, zalíbilo se Bohu spasit ty, kdo věří bláznovskou zvěstí. Víte, znova tam zaznívá to, co jsme říkali na začátku. Protože svět se svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrém díle, Bohu se zalíbilo spasit ty, kteří věří bláznovskou zvěstí. A tím myslí zvěst o kříži. A pokračuje dál. Židé ti žádají zázračná znamení. Řekové vyhledávají moudrost, ale my kážeme Krista ukřižovaného. Pro Židy je to kámen úrazu, pro ostatní bláznovství. Ale pro povolané, jak pro Židy, tak pro Řeky, je Kristus boží moc a boží moudrost. Neboť bláznovství boží je moudřejší než lidé a slabost boží je silnější než lidé. To je zvláštní. Vlastně Pavel píše, že Pán Bůh jakoby naschvál se vybral způsob příchodu k lidem, který bude pro mnohé těžko zkousnutelný. A protože je takový nějaký divný, že jo? Zachránce, spasitel, který byl ukřižován, stál z mrtvých, že jo? Žil někde tam v Palestině a tak dále. A myslím si, že je tady vidět, že to je boží právě moudrá reakce na lidskou neschopnost tu svoji moudrost a rozumnost používat tím dobrým způsobem. Takže je to tak, přijmout Krista, přijmout zvěst o Kristu, který zemřel za moje hříchy a musel zemřít na kříži a vstát z mrtvých, ale to pro všechny lidi, nejenom pro mě, tak je určitým způsobem pokoření. A pán Bůh věděl, že to pro nás nebude jednoduché, ale zároveň tím dává najevo solidaritu a soucit s těmi, kdo jsou na okraji. My se v Krumlově věnujeme také, máme tam takový projekt potravinové pomoci ve spolupráci s naší diakonií, naší církve. A zároveň tam přicházíme do kontaktu s lidmi, kteří jsou na ulici, kteří jsou bez přístřeší a dělali jsme pro ně o Vánocích vánoční oběd. A já jsem tam měl slovo, nějaké připravené, takže jsem četl vánoční evangelium o narození Pána Ježíše Krista. Neměl jsem to připravené tímto způsobem, protože najednou, když jsme tam seděli, a ty tam seděli ty lidi, o kterých vím, že prostě jsou někde na ulici, o kterých vím, že lidi s nima většinou pohrdají, protože většina lidí si myslí, a oni si zale, co můžou samozřejmě sami mnohdy, jo, ale taky jsou to lidé, kteří prostě nějakým způsobem ztroskotali a zkušenost mě naučila, že každý člověk se velmi rychle na tom sešupu do té situace může dostat, ale prostě lidi, kteří jsou v podstatě pro mnohé ani nejsou už lidma, protože už nemají, jo, nežijou jako ostatní, jo, žijou nějakým divným způsobem, smrdí, jejich život nikam nevede a mně se najednou dotklo, že v celém tom vánočním příběhu, já jsem četl z Lukáše, jak tam je chlév, že jo, a ti pastýři a tak dále, že vlastně Pán Ježíš přišel právě k takovým, k bezdomovcům. Ti pastýři byli taky nejchudší lidé. Všichni spali doma, oni byli někde na poli. A neměli místo v hospodě, byli někde vlastně ani pro Josefa a pro Marii, byli někde v chlévě a Bůh, který je schopný zrežírovat všechno, tak zrežíroval tu situaci takto, aby ukázal, že mu záleží na těch, kteří jsou na okraji. A tohle najednou u mě to vyvstalo, tak jsem to musel těm lidem tam říct, že Pánu Bohu na vás záleží. On když poslal svého syna, to byl největší událost v dějinách lidské existence celého lidstva, tak první lidé, kteří se s ním setkali, byli zrovna ti, kteří byli na okraji, a ne ti slavní, ti velcí a ti mudrci. A tady vlastně píše to stejné, že se ukázal těm slabým. Takže je to pokoření naší pýchy a zároveň znak Božího solidarity a soucitu s těmi, kdo jsou na okraji. Poslední věc, asi byste možná našli ještě více, proč se Bůh stal slabým. Ale poslední, kterou tady zmíním, je to, že s námi chce mít vztah. Ve zjevení je známý verš v knize Zjevení v 3. kapitole 20. verš, kde Ježíš sám říká: hle, stojím přede dveřmi a tluču. Zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Celé dějiny lidstva a i rodin a malých společenství a tak dále jsou pořád dějinami boje o moc, kdy ti silnější potřebují nějak dát najevo svoji převahu a snažíme se vyhrát. A je to v lidské přirozenosti. A teď tady máme někoho, kdo má absolutní převahu, kdo má absolutní moc, kdo by nás mohl spolehlivě převálcovat, předělat, zničit. A on říká, stojím před dveřmi a tluču a klepu. Jinými slovy, ten, kdo by ty dveře mohl rozrazit, tak nechává rozhodnutí na nás. A dává nám obrovskou výsadu v tom, že my ho můžeme pozvat dál. Proč? Protože s námi chce mít vztah. On říká, budu s ním večeřet a on se mnou. V té židovské kultuře společné jídlo byl symbol blízkosti a vztahu. Takže Bůh se stal slabým, zdánlivě i vůči nám, že čeká na naše rozhodnutí, i když by nemusel. Proto, že chce mít vztah založený na dobrovolnosti, na lásce a na vzájemném vztahu. Tak jsme rádi, když vidíme nějaké projevy Boží moci. Bible nám ukazuje, že jsou určité projevy Boží moci, které můžeme vidět kdykoliv, když se jenom zamyslíme. Rádi bychom viděli i ty speciální, udělané v nějakém okamžiku, v tom speciálním čase Kairos. Ale to nejdůležitější se nám dostává proto, že Pán Bůh se kvůli nám pro svou lásku rozhodl stát i slabým. Mocný se stá slabým. Protože jinak on by se nezměnil, ale pro nás by byl jenom tím nedostižným, vzdáleným Bohem, ke kterému nemáme nikdy šanci se přiblížit. Tak díky mu za to. To je to slovo, kterým jsem vás chtěl dnes povzbudit a inspirovat.